Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayevning taklifiga binoan bugun 12 oktyabr kuni Ostona shahriga jo'nab ketdi. Prezidentimiz u yerda Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlislarida ishtirok etadi. Ushbu sammitlar doirasida hamkor mamlakatlar delegatsiyalari rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish ham rejalashtirilgan. Ulardan biri Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash sammiti mintaqa mamlakatlari o'rtasida muloqot forumi sifatida tanilgan. Uning asosiy maqsadi Osiyoda tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha hamkorlikni kengaytirish, giyohvandlik vositalarining noqonuniy ishlab chiqarilishi va aylanishiga qarshi kurashish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Unda Shavkat Mirziyoyev ham nutq so'zlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.